Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман таң, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 22 март жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Менин атым Бакты Гүлчинбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Венеция комиссиясы Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутундусун жарыялады. Ал жерде бийлик бир кишинин колуна топтолуп калганы айтылат.
Эгерде биз чындай эле татыктуу эл аралык коомчулуктун мүчөсү болгубуз келсе, баардык иш аракеттерибизди низам алкагында жасашыбыз керек.
Ошондой эле бул теманы түз эфирде маек менен улантабыз жана 21 мартта Чолпон Ата шаарында Нооруз майрамдарын алган көк бөрү боюнча республикалык мелдештен атайын баяндар.
Нооруз командасы өтө күчтүү команда. Мындай оюнду күткөн эмес, бирок абдан тиреш болду. Эки команда бир тең күчтүү болуп атпайбы? Ошон үчүн жакшы оюн болду деп ойлойм.
Биздин толкунда туруңуз. Ага чакыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ коргоо министри Ллойд Остин 21 мартта Ооганстанга мурда жарыяланбаган иш сапар менен барды. Президент Джо Байден өткөн аптадагы интервьюсунда Оогандагы аскерлерди 1 майга чейин чыгарып кетүү кыйын болорун айткан. Сөз болгон мөөнөт былтыр мурдагы президент Дональд Трамптын бийлиги менен Оогандагы талептер кыймылынын өкүлдөрүнүн ортосунда макулдашылган. Быйыл январда бийликке келген президент Джо Байден бул мөөнөт бир нече убакытка созулушу ыктымал деп айтты. NBC News телеканалына эки башка булакка шилтеме жасап, Байден АКШ аскерлеринин мындагы бөлүгүн ноябрга чейин кармап турууну караштырып жатканын маалымдады. Жекшембиде Ооган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен сүйлөшүүдөн кийин Остин америкалык жоокерлерди чыгаруу мөөнөтү тууралуу пикир айтуудан баш тартып, бул маселени президент Байден чече тургандыгын билдирди. 19 мартта талиптер кыймылынын жетекчилери, эгерде расмий Вашингтон аскерлерин мурда белгиленген убакытта чыгарып кетпесе, анда бул келишимдин бузуу болуп санай тургандыгын жана мындай кадамга карата тиешелүү жооп болорун эскертти. Ал эми Кабул өкмөтү болсо талиптерди өз ара тынчтык сүйлөшүүлөрү башталган былтыркы сентябрдан бери кан төгүүнү токтотуу үчүн иш жүзүндө өтө аз далалат кылып жатат деп айыптап келет. Ирандын руханий жол башчысы Аятолла Али Хаменеи чыгыш элдеринин жаңы жылы Нооруска арналган 20 марттагы түзөбого чыккан сыналгы көрсөтүүсүндө быйылкы жыл үчүн мол тушум каалады жана өкмөт өндүрүштү өрчүтүү үчүн ар кандай мыйзамдык бөгөттөрдөн арылсын деген тилегин айтты. Хименеинин айтымында быйыл июнда боло турган шайлоо азыркы президент Хосан Рухани мураскорун тандоого мүмкүндүк берет жана бул өнөктүк жаңы жылды маанилүү кылары шексиз. Шайлоо балким жаңы башкаруучуларды алып келиши мүмкүн, алар балким жигердүү жана мүдөгө бекем берилген инсандардан болушу ажап эмес, деди Хаменеи. Вашингтондо АКШнын президенти Джо Байден Нооруска карата кайрылуу жасап, тынчтыкка, бакубатчылыкка жана өз ара түшүнүүгө чакырды. Ушул жыл балким дал ушундай чакырыктарга мурдагы жылдарга караганда алдаганча көбүрөөк муктаж, деди Байден. Байдендин өкмөтү 2015-жылы Ирандын дүйнөлүк ири мамлекеттер менен биргелешип кол койгон өзөктүк келишимди калыбына келтирүү жолдорун издеп келет. Депутат Кумтөрдөгү калдык сактоочу жайдагы 106 тонна алтынды иштетүүнү сунуштады. Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссия жеринде барып өндүрүштү көрүп келди. Бул тууралуу парламенттин баспасөз кызматы маалымдады. Комиссиянын мүчөсү парламент депутаты Каныбек Иманалиев калдык сактоочу жайдагы 106 тоннадай алтынды кайра иштетүү керектигин айтып, жаңы тендер өткөрүү мүмкүн экендигин билдирди. Мамлекеттик комиссиясынын ишинин жыйынтыгы менен алтындын өндүрүшүнүн жаңы формуласын иштеп чыгышыбыз керек, деди эл өкүлү. Ал эми депутат Рыскелди Момбеков кеңге өз аймагындагы мөңгүлөргө аяр мамиле жасоо маселесин көтөрдү. Анын айтымында ал жердеги 5 мөңгүнүн 2 гана толугу менен таза турат. Жеринде барган комиссиянын айрым мүчөлөрү ар кандай багыттагы өз сунуштарын айтышты. Жогорку кеңештин баспасөз кызматынын маалыматында эл өкүлдөрү Кумтөр алтын кенине 18 мартта барышкан. Буга чейин алтын казып алуу маалында 20%га жакын алтын калдык сактоочу жайга топтолору айтылган. 2010-жылы Кумтөр Голд компаниясынын өндүрүштүк директору Болот Идрисов калдык сактоочу жайда 100 тоннадай алтын бар экендигин билдирген. Кендеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия 17 февралда Республика Тажырыбы фракциясынын сунушу менен түзүлгөн. Фракция өз сунушунун жаратылыштык коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу иштерди, буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышын текшерүү зарылдыгы менен негиздеген. Кыргызстандын Британиядагы элчиси Эдил Байсалов азаттыктын 2-1 берүүсүнө маек куруп жатып, жарандык активист Лекмат Кудайберген уулунун камалышы боюнча пикирин билдирди. Байсалов жарандык активисттин социалдык тармактарда жазган постторун сөз эркиндиги деп эсептебейт.
Гүрөнак деген чыккан жигит боюнча мен түшүнбөйм. Жана сиз мактаган жарандык коомдун баардыгы айтып атат, фейсбук постто жазган пикири үчүн ал жоопкерчиликке тартылып атат деп. Жок, ал айтып атат, мен баланча күнү 12 апрелде митинг өткөзөм, ошондон кийин бул бийликти чыккан жерине барып камайм. Мен сиздерге айтып коеюн, бул Кытай, Индия, Казакстан, Иран, Туркияда гана эмес, Англияда дагы чоң кылмыш. Бул кылмыш, бул жыйын да эркиндиги эмес, и сөз эркиндиги да эмес.
17-март активист Элекбат Кудайберген уулу бир айга номер 1 тергөө абагына камалган, ал сот чечими чыккандан кийин милициянын коштоосунда баратып акчага ачык-ачык кармай тургандыгын билдирген. Активист Жазык кодексинин 310-чу беренеси, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана 264-чу беренеси массалык башламандыктар менен айыпталып жатат. Элекбат Кудайберген уулу Facebook-тагы баракчасындагы кайсы посту үчүн шек саналып жатканы айтыла элек. 10-мартта баш калада Конституциянын жаңы долбоорунда каршы өткөн тынчтык митингдин Элекбат Кудайберген уулу алып барган. 15-мартта анын үйү жана ал мүчө болгон Конституцияга каршы борборунда дагы тинтүү жүргүзүлгөн. Жарандык коомдун өкүлдөрү Элекбат Кудайберген уулунун кармалышын сөз эркиндигине карата басым деп баалап жатышат. Жеңил салмак боюнча UFC чемпиону Хабиб Нурмухамбетов расмий түрдө карьерасын жыйынтыктады. Бул тууралуу твиттерге UFC'нин башчысы Дейна Уайт жазды. Ал расмий түрдө 100% пенсияда. Сенин ишиңе көз салуу укмуштай болду. Сага баары үчүн рахмат. Мындан аркы жашооңо рахат ал досум деп жазды Уайт.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орук дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл жана Жалал Абад облусунун айрым аймактарында жаан жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас жергесинде 12-17, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 13-18, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 5-10 градус жылуу болот. 22-мартта бүгүн баш калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 15-17 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутундусун жарыялады. Ал жерде бийлик бир кишинин колуна топтолуп калганы айтылат. Мындай пикир менен айрым юристтер дагы макул. Ошол эле маалда бул баш мыйзамда президентке бийлик менен тең катар жоопкерчилик дагы берилди деген пикирлер жок эмес. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Венеция комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылган документ 41 барактан турат. Корутундуну Европа кеңешинин аталган комиссиясы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму чогуу даярдашкан. Ал жерде жаңы сунушталып жаткан баш мыйзамда каралган президенттин, өкмөт башчынын жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтире турганы жазылган. Комиссия конституциянын жаңы редакциясындагы 70-чи беренени мисал катары келтирген. Ал жерде президент министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт деп жазылып турат. Венеция комиссиясы мамлекет башчынын укуктары ашкере көбөйтүлгөнүн, ошол эле учурда аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийликтери ал сырай түшкөнүнө басым жасаган. Юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева корутунду тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Түшүнүшүбүз керек да, эгерде биз чындай эле татыктуу эл аралык коомчулуктун мүчөсү болгубуз келсе, баардык иш аракеттерибиз мыйзам алкагында жасашыбыз керек. Кадыр барк түшөрү менен эле донорский акча же болбосо кайта акчаларды кайтарып берүү процесстери катаалдашышы мүмкүн. Анан эң терс көрүнүш бул инвестиция да, тышкы инвестиция.
Буга чейин юридика тармагындагы беделдүү эл аралык орган болуп саналган Венеция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформа боюнча конституциянын жаңы долбооруна чейин жаңы парламент шайланып келсе жакшы болмок деген корутундусун жарыялаган. Жаңы баш мыйзамды жаңы парламент даярдаса көбүрөөк легитимдүү боло турганын белгилеген. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев Венеция комиссиясынын корутундусу ушундай болорун алдын ала билгенин айтып, 10-январдагы референдумда кабыл алынган элдин чечимин сыйлоого чакырып жатат.
Мыйзам чыгаруу бийлик президенттин колуна кетиптирби? Жок, кеткен жок. Парламент эле калды. Сот бийлиги президентке кетиптирби? Кеткен жок. Парламент эле калды. Президент кимге кетти? Президент аткаруу бийлиги кетти. Тиги биздин долбоордо жазып чыккан долбоордо президент десет персональный ответственность деп турат. Президент деп турат. Статьясын айтып берейин, 89-чу статья 5-чи пункт.
21-мартка карата борбордук шайлоо комиссиясы референдумга 14 үгүт тобун каттады. Анын ичинен 10 топ референдумга макул деп добуш берүүгө, 4 топ болсо каршы деп добуш берүүгө үгүт жүргүзөт. БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов үгүт топторунун ыйгарым укуктары боюнча буларды айтты.
Алар өзлөрүнүн фондун ачып, ошо каражат аркылуу үгүт жүргүзгөнгө азыр укуктуу. Андан сырткары мамлекеттик телерадио аркылуу аларга ушундай акысыз эфирдик убакыттар, басылма аянттар берилет.
Мыйзам боюнча жалпы шайлоочулардын 30% келбесе референдум өттү деп эсептелбейт. Бирок Кыргызстандын тарыхында бийлик темиргелеген референдум ишке ашпай калган учурлар боло элек. Жарандык коомдун бир бөлүгү баш мыйзамдын өзгөртүлүп жатышына каршы болуп келишет. Бишкекте мыйзамдуулук үчүн деп аталган кезектеги жүрүш бул жекшембиде да өттү. Уюштуруучулардын айтымында акцияга 40-50 адам катышкан. Алар жарандык активисттерге кысым болуп жатканын айтып, камакта жаткан конституцияга каршы борборунун мүчөсү Тилекмат Кудайберген уулунун бошотулушун талап кылышты. Жарандык активист Улан Үсөйүн буларга токтолду.
Конституция деген атка эмне конуп калды? Конституциялык кеңеш менен түзүлгөн, бирок конституциялык кеңеш менен ИИО президент түзө албайт да, президент гана түзүш керек. Ал убакта Талант Мамытов ИИО түзүп койгон. Анан ошол азыр болсо убактысы мөөнөт өткөн депутаттардын ошол конституцияны сунуштап долбоорун сунуштаганы, бул баардыгы мыйзамсыз анткени толук кандуу иштеп жаткан парламент гана сунуштай элет да. Буларды болсо мөөнөт өтүп кеткен да баары.
2020-жылдын 17-ноябрында парламент сайтына баш мыйзамдын жаңы долбоору жана референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору чыгарылып, демилгеч катары 80 депутаттын аты жөнү жазылган. 20-ноябрда ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов долбоорду талкуулоо үчүн конституциялык кеңешме түзгөн. Кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазып чыгып, 2-февралда кайра жогорку кеңешке жиберген. Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов референдумга каршы чыккандар дайым эле болуп келгенин айтты.
95-жылы конституциялык алмашка, 2002-жылы, 2006-жылы ар дайым кишилер чыгат, бир азчылык чыгат. Биз тааныбайбыз, бул жарабайт, эметпейт. Ошол эле күчтөр, ошол эле жетекчи лидерлерибиз, саясатчылар 10 жыл өттү, эми көрсө ошол 2010-жылы кабыл алынган конституция эң ыйык, эң туура, эң кол тегиз текст катары кабыл алынды.
Кыргызстанда конституциянын долбоор боюнча референдум 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтөт. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров 12-мартта кол койгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, жогорудагы теманы эми маек менен улайбыз. Азыр биз менен түз байланышта юрист укук коргоочу Динара Ушакунова турат. Динара айым, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыңарбы?
Мына ушуну менен Венеция комиссиясы экинчи ирет Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу корутундусун чыгарып жатат. Экинчисинде жогоруда айтылгандай, жаңы баш мыйзамдын долбоорунда бийликтин тең салмактуулугу сакталбай калганда, бул эскертүүлөрдү кыргыз бийлиги кыйга өтө берсе эмне болушу мүмкүн кесепетте?
Эштеке мындай курч эштеке болуп кетпейт. Бирок биз эскертип коюшубуз керек, биз Кыргызстан Венеция комиссиянын мүчөсүбүз. Мүчө катары биз 2004-жылы Кыргызстан Венеция комиссиянын мүчөсү болгон да. Бул абдан мындай алдыга жылыш болчу да, анткени мисалы ошол эле биздин коңшубуз Казакстан араң 2012-жылы мүчө болду. Ал жерге бизди эч ким мажбурлап зордуктап киргизген жок, биз өзүбүз каалап киргенбиз ал Венеция комиссиясына. Ошондуктан анткени демократия негизги эркиндиктерди, укуктарды сактайбыз деп өзүбүз ошол эл аралык коомго өзүбүздүн мындай милдеттерибиз бар. Анткени биздин конституция жазылган, эл аралык бир келишимдер, милдеттер ошол жерде, эми ар бир өлкөдө ошондой мындай принциптерди колдонот да. Ошондуктан бул жерде ошондой биз ошондой милдеттерди берген үчүн, конституцияда бекитилген үчүн, демократия, өзүбүздүн элибизди угабыз мындай дегенден кийин негизги укуктарды, эркиндиктерди сактайбыз деп ошондой убадаларды элибизге дагы, эл аралык коомчулукка дагы ошондой кандай милдеттүү катары өзүбүз убада бергенден кийин биз ошого деген сакташыбыз керек. Ошону дайыма эл аралык коомчулук кадагы баарына көргөзүп турушубуз керек. Анткени биз деген баягы демократиялык укуктуу мамлекет деп өзүбүздү ушундай баарына көргөзүп атпайбызбы? Ошондуктан бул жерде эң негизги баягы Венеция комиссиянын эл аралык коомчулукка мындай өзүнүн бир ролу, маанилүү ролу бар да. Бул ошол жанагы чыр чатактарды жеткизбегенге бир өзүнүн сунуштарын эле баягы ар бир мамлекетке, кайрылган мамлекетке конституция боюнча, шайлоо боюнча ошону жеткизбөөгө ошондой өзүнүн сунуштарын берет. Ал уже мамлекет өзү деген чечиш керек, ошол сунуштар ага маанилүүбү же маанилүү эмеспи. Мисалы эл аралык коомчулук буга деген абдан чоң маани берет. Алар үчүн бул деген аябай маанилүү. Ошондуктан бул жерде бизде уже экинчи жолу Венеция комиссия өзүнүн сунушун, өзүнүн пикирин, өзүнүн баасын берип айтты. Бул жерде биздин мамлекет эгерде эл аралык коомчулук алар үчүн деген баягы оюнчук эмес, маанилүү, анткени бизге деген бул эл аралык мамилелерге дагы, колдоого, жардамга дагы таасир этет. Биз андай мындай бай өлкө эмеспиз.
Динара айым,
четке кагып койгондо
ушул негизи эле көпчүлүк учурда сиз айтып атпайсызбы, Венеция комиссиясы өз чечимин таңуулабайт, максат да кылбайт депчи, таңуулоонучу. Негизи эле бул жерде диалог ыкмасын колдонот эмеспи Венеция комиссиясычы? Пикир алмашууну туура көрөт да. Анан Кыргызстанда азыркы бийликте ошол эле баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккандардын арасында балким Венеция комиссиясынын мүчөлөрү менен тең тайлаша пикир алышып диалог куруу мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Барбы ошондой бир дипломатиялык жол жоболор, же болбосо дипломаттар?
Жок, андай жолдор бар. Эгерде мамлекет ошол эле конституциялык кеңешинин мүчөсү, бирок биринчиси эң негизги бул мамлекеттин бийликтин эрки да. Эгерде алар калса, Венеция комиссиясы дайыма даяр болуп келип алдына диалог жүргөнгө дайыма ачык. Алар өзүнүн баасын, өзүнүн сунуштарын бергенден кийин келип ошонун баарын түшүндүрүп, эмне үчүн ошондой сунуштар берилип атат дегенге түшүндүргөнгө даяр. Эң негизги бул жерде биздин эркибиз. Биздин бийлик ошого даярбы, керекпи же кереги жокпу? Деңгээл болобу, кандай болобу, диалог деген эч кандай ал деңгээл деген мешать этпейт. Эң негизги бул жерде чын эле ошол башка бирөөнүн баасын, эми Венеция комиссия бул деген кайрадан айтпайбыз, атайын түзүлгөн, 1993 жылы түзүлгөн, буга деген абдан көп өлкөлөр ошонун баасына аябай чоң рол берип угуп турат да. Анан эми биздин Кыргызстан ошого даярбы, ошол баасын угуп, ошол менен кеңешип диалог өткөзгөнгө даярдыгын көргөзүш керек. Бул деген цивилизованный да, цивилизованный башка ошол изгой болбой, эл аралык коомчулук менен мындай тең катары өзүн да мындай алып барганга бул абдан чоң жакшы рол, эме
мүмкүнчүлүк
болушу керек да.
Мүмкүнчүлүк дагы
тур. Ооба, мүмкүнчүлүк.
Анан Динара айым, 2016 жылдын аягында Венеция комиссиясы Европа биримдиги менен Кыргызстанда жаңы шайлоо долбоорун ишке ашыруу боюнча кызматташтык келишимине кол койгон экен да. Анан бул келишимди ишке ашырууда дагы абдан көп финансылык каражат бөлүнгөн экен Кыргызстан үчүнчү. Анан жогоруда сиз да айтып атпайсызбы, анан юрист Сания Токтогазиева да айтып өттү да макаладачы. Азыр каржылык жактан кыйналып турабыз да, экономикабыз дагы анча жакшы эмес, анан сырткы донорлордун жардамына муктаж болуп турган Кыргызстан үчүн бул экономикалык жардам алууга мүмкүнчүлүктү азайтып койбойбу мындай долбоор Венеция комиссиясынын чечимдерине көз жумуучу?
Мен дагы азыр кайрадан да бул эл аралык мамилелерге, колдоого жана жардамга таасир этет.
Сөзсүз түрдө таасир эте турбайбы демек?
Сөзсүз, албетте. Эмне эл аралык коомчулук сөзсүз карайт да мунучу. Венеция комиссиясын кайрадан айтам, бул аябай маанилүү рол ойнойт эл аралык коомчулук үчүн. Ошондуктан бул жерде чынында эле мен кайрадан, биз деген бай өлкө эмеспиз, баарын четке кагып эле эч ким жоктап койгондой. Биздин экономикабыз аябай төмөн болуп атканда, инвестициялардын баары кетип аз келип атканда, бизнес качып атканда, ушундай бизде азыр ушундай абалда турабыз да. Анан пандемия баардык дүйнө боюнча деген мындай экономикага чоң таасир этти. Ойгон айтпады беле, бул пандемиядан кийин 2021 жыл деген бул абдан оор жыл болот деп. Азыр мына эл аралык банк дагы да айтып атат, прогноздор абдан мындай бир коркунучтуу прогноздор болуп атат. Алдын ичинде ошо экономикага кандай турушубуз керек? Ошон үчүн биз жалгыз өзүбүз өзүбүздүн экономикабызга мындай тургуза албайбыз. Ну баары тең все равно эл аралык коомчулук жардам бериши керек.
Анан ушул Венеция комиссиясынын чечимдерин, сунуштарын ишке ашырууда да мисалы бийликке, жарандык коом кандайдыр бир таасир этүү жолдорун издей алабы? Сиздер биргелешип балким кандайдыр бир диалог ыкмаларын сунуштап көрдүңүздөрбү?
Жок, бул жерде деген эң негизги мына конституциялык кеңеш, анын ичинде жогорку кеңеш деген өзүлөрү айтпадыбы, биз деген сунуштарды алганга даярбыз. Бирок андай жолдорду деген булар түзүп берген жок. Келбейсиңерби, айтпайсыңарбы деп коюп атышат. Бирок кантип келип, кантип эле жөн эле айтып коет. Любой мына даже Садыр Жапаров өзү айтты. Биринчи дешеки адамдан болчу, анан каалаганы барбабы эле ал жерде деген сүйлөй берди деп. Эми мына 98-ге чейин өсүп кетти. Мына ошолор деген анан кийин бүт жанагы жоопкерчилик ошолордо деп. Анткени мындай процедуралар болот да, анын өзүнүн процедурасы болот. Кайсы жерге жазыш керек, кимге чалыш керек, ошол сунуштар кантип кимге киргизилди, киргизилдиби, эмне үчүн киргизилди, эмне үчүн киргизилген жок, ошонун баары тең, баарына тең анык болуш керек. Бизде болсо жогорку кеңеште телефондорду коюп койду, ким чалды, канча сунуш болду, анан кийин биз билип калдык акыркы убакытта жогорку кеңешке деле, депутаттарга деле айтыптыр, эч кандай өзгөртүү киргизилбейт. Мына силерге деген проект киргизди, силер эң негизги, силерден киргизе албайсыңар проектке, эч кандай өзгөртүү киргизе албайсыңар, силер только жанагы референдум боюнча мыйзам кабыл алышыңар керек деп койду.
Демек мүмкүнчүлүк болбоду?
Мүмкүнчүлүк болгон жок, анткени биз мүмкүнчүлүк жөнүндө көп эле айтып атыпты, келгиле бергиле деп, бирок аны деген бизге берген жок эч ким.
Түшүнүктүү. Анан ошол Венеция комиссиясынын акыркы экинчи чечиминде бийликтин тең салмактуулугу жөнүндө сөз болуп жатат да. Ошол маселе боюнча дагы бир аз токтолуп өтсөк да, бийликтин тең салмактуулугу чындап эле бул конституция долбоорунда аябай көп сынга алынган нерсе да. Бирок президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна берген маегинде айтып жатат, бул 30 жылдан бери жоопкерчилик ар кимдин колунда болгон депчи. Бирок кайра эле ошол конституциянын долбоорун карасак, жоопкерчиликтин бөлүнүү түрлүшүндө деле бир мындай суроо жаралган жагдайлар бар экен да. Бул багытта кандайдыр бир сунуш пикирлер болдубу, же кандайдыр бир сиздер бүтүм чыгара алдыңыздарбы?
Сунуштар болгон, ал жөнүндө көз карансыз юристтер, ошол эле адилет клиникасы баарынан белгилүү, дайыма эле конституциялык реформа боюнча анализ кийин сунуштарын берип аткандар, алар дагы айтып кетпеди, бул жерде мондай жанагы тең салмак болбойт, анткени ал принциптер бузулуп атат көбүнчөсү. Эми биз баягы президенттик система деп атпайбызбы, баары тең айтып атпайбы, бул деген конституция президенттик системаны алып келиш керек деп. Бирок эле ошол учурда биз мындай караганда президент деле баардык жоопкерчилик тартпайт экен, ал жерде мындай ошо ал жерде деле ошондой мындай башаламандык болуп калар мүмкүн. Анан биз айтышыбыз керек, биз конституцияны кабыл алганда деле азыркы учурда мына азыркы конституция менен дагы баарын тең жогорку кеңешке жүктөп коюп атышат, же дагы премьер министрге. Бирок ошол эле учурда алардын баары алмашып эле дагы эң акыркы, бизде баарыбыз көрүп атпайбызбы, баардык бул деген президенттин администрациясы менен буйруктар, буйрук катары келип эле аткарылып атат. Анан эми конституция эгерде кабыл алып калса, бул жерде эң негизги бул соттун көз карансыздыгы. Ал жерде эми бизде деген сот азыр деле ушундай коррупцияга малынган, коркок, өзүнүн эмесин айта албаган, эми ал жерде юристтер да ошондой, соттор дагы ушундой болуп атат. Бирок кандай болсо дагы биз деген эң негизги сот системасы деген көз карандысыз болуш керек. Ошондо гана баягы бийлик буйрук бербей, ал жерге киришпей мындай көз карандысыз чечимдер кабыл алмак. Тилекке каршы бул жерде деле ал оңолгон жок, андыктан бул кайрадан дагы адилеттүүлүк сот болобу деген ошол эң негизги бул деген кыргызстандын кыргызстандыктардын күтүүсү, бул деген бизде деген адилет жүрүш керек да.
Рахмат, тилекке.
Ошондой болуш керек да. Бирок тилекке каршы бул дагы конституция жолдорду ачпайт экен.
Рахмат, биз менен түз байланышта юрист, укук коргоочу Динара Ошрахунова болду. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн 22 март, күнгө дүйшөмбү. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Акшы коргоо министри Ллойд Остин 21 мартта Ауганстанга мурда жарыяланбаган иш сапар менен барды. Ирандын руханий жолбашчысы Аятолла Али Хаманей чыгыш элдердин жаңы жылы Норузга арналган 20 мартта түзөөгө чыккан сыналгы көрсөтүүсүндө быйылкы жыл үчүн мол түшүм каалады. Депутаттар кумтөрдөгү калдык сактоочу жайдагы 106 тонна алтынды иштетүүнү сунуштап жатышат. Жеңил салмак боюнча UFC чемпиону Хабиб Нурмахамедов расмий түрдө карьерасын жыйынтыктады. Уктуруубузду улантабыз. 21 мартта Чолпон Ата шаарында Нооруз майрамына арналган көк бөрү боюнча республикалык мелдеште жогорку лигада Таластын Ынтымак командасы жеңүүчү аталды. Бул команда финалда Оштун Достук командасын жеңип алды. Ынтымак ушуну менен 4-жү жолу удаасы менен Нооруз мелдешинин жеңүүчүсү болду. Бул турнир 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу өтпөй калган эле оюндан Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Ынтымак чабуулга чыкты. Ынтымак командасы
көк бөрү боюнча республикалык мелдештин финалында Ынтымак менен Достук командалары бүйүр кызыткан кызыктуу оюн тартуулады. Оюндун биринчи бөлүгүндө Ынтымактын чабуулчусу Нуржан Мелисбек уулу эсеп санын ачса, көп өтпөй Дастан Сагынбек уулу Достук командасынын тайгазанына экинчи улакты салды. Экинчи таймда Достук командасы күчтөнүп, Султан Русланов менен Майрамбек Рыспеков удаасы менен атаандаштарынын тайгазанына улак салып, эсеп 2-2 болду. Үчүнчү тайм башталганда Достук командасы удаасы менен 2 улакты тайгазанга салса, Ынтымак да 2 улакты тайгазанга кошумча салып, эсепти теңеди. Кошумча берилген 10 мүнөттө да жеңүүчү аныкталган жок. Жыйынтыгында буллетте Ынтымактын оюнчулары 6 улакты тайгазанга салса, Достук оюнчуларынын салымы 5 улак болуп, жыйынтыгында Ынтымак командасы жеңүүчү болду. Жеңүүчү команданын капитаны Жолдошбек Орозбаев оюн тууралуу буларды айтты.
Достук командасы өтө күчтүү команда. Мындай оюнду күткөн эмес, бирок абдан тиреш болду. Эки команда бир тең күчтүү болуп атпайбы? Ошон үчүн жакшы оюн болду деп ойлойм.
Достукту жетектеп келген Кыяз Ниязов командасынын маанилүү беттеште жеңилгенине ичи ачышып турганын жашырган жок.
Биз 4-3 болуп атканда Элеман чыгып кетти, флагды көтөрдү. А ушул линияны атайын боковой судьяларды коет да, аутка чыгып кетсе флагды көтөрөсүңөр деп. А бирөөсү көтөрдү, а бирөөсү айтат мага чабып келиш керек эле дейт. Ошол судьялардан кетти. Андан кийин балдардын деле маанайы кетет да, көрүп турат аутка чыгып кетип атканын. Биз алдыдабыз. Судья тартып аткандан кийин уже оюн башкача болот уже.
Достук жана Ынтымак командалары Кыргызстандагы көк бөрү боюнча жогорку лигада негизги атаандаштардан болуп саналат. Эки команда Нооруз жеңиш күнү жана эгемендик күнүнө арналган республикалык мелдештердин финалында бир нече жолу беттешкен. Ал эми Ынтымак командасы ушуну менен 4-жү жолу Нооруз мелдешинин жеңүүчүсү болду. Бул турнир 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу өтпөй калган эле. Нооруз 2021 аталышындагы көк бөрү боюнча республикалык мелдеш 17 мартта башталган. Мында жогорку лигада 6 команда, биринчи лигада 13 команда баш байге үчүн ат салышты. 21 март күнү биринчи лигада жеңүүчү аныкталды. Мында финалда Кара Буура менен Жетөгүз командалары беттешип 2-1 эсебинде Кара Буура командасы жеңишке жетти. Мелдеште көк бөрүдөн сырткары сал буурун, эреңиш, ат чабыш өңдүү спорттун улуттук түрлөрүнөн да байгелер ойнотулду. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 22 марттагы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн студияда техникалык тейлөөнү кесиптешим Даниил Муратов жүргүзүп жатат. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номурубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды да көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырып койгонбуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Бишкекте саат 7:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 22 марттагы берүүсүн улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну чүй облусунун мурдагы өкмөттүн өкүлү Мирбек Мияров менен маек бар. Анда ал кадр тандоо саясаты, өзүнүн мындан аркы пландары тууралуу айтып берди.
Эми жаш ошо жүктү тарта албайт деген мисалы, мен өзүмгө байланыштуу аяк жактан тарта албайт деген ойдон алысмын.
Ош Бишкек жолундагы Париждин дагы атайын баян бар.
Кийин талаа жер болсо, кийин ушу көрүнүп аткан жерлерге мындай кызыктуу мындай Париждей элестет коюшкан экен.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирияда госпиталда аткылоодо 16 киши набыт болду. Сириянын батышындагы Алеппо провинциясындагы Эль-Атареб шаарындагы госпиталда артиллериялык аткылоодон жай тургундар курман болду. Каза болгон 6 кишинин арасында бала дагы бар. Бул тууралуу эл аралык сактоо комитетинин билдирүүсүндө айтылат. Жаракат алган 16 кишинин 5 медицина кызматкери болгон. Бул аткылоо 2020 жылдын мартында жарыяланган Орусия менен Түркиянын убактылуу тынчтык келишимин бузду. Түркиянын коргоо министри жана аскер байкоочулары жекшемби эртең менен Сирия өкмөттүк артиллериясы госпиталдын башкы кире беришинде сокку урганын кабарлаган. 17 айдан бери алгачкы жолу 20 мартта Сириянын түндүгү Курд аймагындагы Сирия демократиялык күчтөрү позициясына сокку урган. Бул тууралуу адам укугунун бузулушун мониторинг кылган сириялык борбор маалымдаган. Акыркы жолу Сирияда 2010 жылы октябрь айында Анкара элдик коргоону кошунуна каршы тынчтык булак операциясын баштаганда куралдуу чабуул болгон. Адам укугунун бузулушун мониторинг кылган Сириянын борбордун маалыматында 2011 жылы башталган Сириядагы жарандык чыр чатактын курмандыктары 388 000 ашык адамга жетти. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде согуш аймактарынан үй жайын таштап качкан сириялыктардын саны 5.6 миллион. Депутат Кумтөрдөгү калдык сактоочу жайдагы 106 тонна алтынды иштетүүнү сунуштады. Кумтөр алтын кени боюнча Жогорку Кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссия жеринде барып өндүрүштү көрүп келди. Бул тууралуу мамлекет парламенттин басым сөз кызматы маалымдады. Комиссиянын мүчөсү парламент депутаты Камиль Гиманалиев калдык сактоочу жайдагы 106 тонна алтынды кайра иштетүү керектигин айтып, жаңы тендер өткөрүү мүмкүн экендигин билдирди. Цитата: мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен алтынды өндүрүшүнүн жаңы формуласын иштеп чыгышыбыз керек, деди эл өкүлү. Ал эми депутат Рыскелди Момбеков кеңге узуу аймагындагы мүңгүлөргө аяр мамиле жасоо маселесин көтөрдү. Анын айтымында ал жердеги 5 мүңгүлүн 2 гана толугу менен таза турат. Жогорку Кеңештин баш сөз кызматынын маалыматында эл өкүлдөрү Кумтөр алтын кенине 18 мартта барышкан. Буга чейин алтын казып алуу маалында 20%га жакын алтын калдык сактоочу жайга топтолору айтылган. 2010 жылы Кумтөр Голд компаниясынын өндүрүштүк директору Болот Идрисов калдык сактоочу жайда 100 тоннадай алтын бар экенин билдирген. Кендеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия 17 февралда Катажут фракциясынын сунушу менен түзүлгөн болчу. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Бишкек шаарында көп кубаттуу үйлөрдүн курулушунда экологиялык талаптар сакталбай жатканын айтып, ишкерлерди кескин сындады. Министр мындай пикирин өкмөт башчы Улукбек Марипов тийиштүү мамлекеттик органдардын катышуусунда үй куруучулар менен бирге өткөргөн көчмө жыйында билдирди.
Я хочу задать вам вопрос и архитекторам.
Мен архитектор жана курулушчуларга суроо бергим келет. Биздин шаарды эмнеге айландырып салдыңар? Тротуар жок, жол куушурулган, түтүн шаарда жашаганга мүмкүн болбой калды. Жашыл аймактар такыр жок. Имараттын коопсуздугу үчүн дарактарды кыйып жатасыздар. Шаар шамалдабай калды. Эгерде мыйзам бузуу болсо дароо токтотуш керек, деди министр. Ажикеев көп кубаттуу үйлөрдөгү курулуштардын сапаты начар экенин белгилеп, имаратты курууда бирдиктүү архитектура киргизүүнү сунуштады. 19 мартта өкмөт башчы Улукбек Марипов Бишкек мэриясынын жетекчилери, Бишкек башкы архитектура ишканасы, мамлекеттик тийиштүү органдар жана курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен бирге кеңешме өткөргөн. Анда Бишкек шаарынын курулуш тармагындагы көйгөйлөр талкууланды. 21 мартта Чолпон Ата шаарында Нурус майрамына арналган көк бөрү боюнча республикалык мелдеште жогорку лигада Таластын Ынтымак командасын жеңүүчү аталды. Бул команда финалдын Доштун Достук командасын жеңип алды. Оюндун негизги убактысы 4-4 эсебинде тең чыгуу менен аяктап, буллетте 6-5 эсебинде Таластык кулакчылар демилгени колго алышты. Биринчи таймда Таластыктар эки кулакты тайгазанга салып, алдыга чыгышты. Экинчи таймда Достук оюнчулары эсепти теңге жетишти. Үчүнчү тайм башталганда Достук удаасы менен эки кулакты тайгазанга салса, Ынтымак эки кулакты тайгазанга кошумча салып, эсепти теңеди. Кошумча берилген 10 мүнөт убакытта да жеңүүчүлөр аныкталган жок. Жыйынтыгында буллетте Ынтымак оюнчулары 6 кулакты тайгазанга салса, Достук оюнчуларынын салымы 5 кулак гана болуп калган.
Рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз эми уктуруубуздун. Негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда кадр тандоодо мүчүлүштүктөр болуп жатат. Бул тууралуу азаттыктагы маегинде өкмөттүн Чүй облусундагы мурдагы өкүлү Мирбек Мияров билдирди. Анын айтымында президент Садыр Жапаров өз саясатын жаңы муундагы жетекчилерге таянуу менен жүргүзүшү керек. Мияров маегинде эмне себептен Чүй облусунун жетекчилигинен бошотулганын, бийликтин жаңы сунуштары 2020-жылдагы октябрь окуялары боюнча пикирлери менен бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов сүйлөшкөн, чогулуксак.
Сиз өткөн аптада башка кызматка өттү деген түшүндүрмө менен өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү кызматына кеттиңиз. Кайсы кызматка которулдуңуз жана губернаторлуктан Чүй облусунун башчылыгынан кетүүгө эмне себеп болду?
Эми бул жерден башка кызматка өтүлө боюнча себеп болду. Жумуш тараптан эч кандай деле мындай тоскоолдук болуп же бир жерден бир иштей албай калат деген мындай сөз болгон деле жок. Анткени деген башка кызмат ошо өзүмдүн кесибиме жараша деп ошо кызматтарды сунушташты. Анан албетте азыркы күндө бир эки направление боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анткени аяка барганда дагы мындай даярдануу негизинде болчу. Анан эми жакын арада кудай буйруса ошо чечилип калса анан ошондо айтылат кайсы кызматка мени дайындаганын.
Мамлекеттик кызматкабы, сыр болбосо кайсы кызматтарга сунуш түштү?
Эми бул сыр боюнча эле калат. Анткени деген азыр эми аяка мындай точно барамбы барбаймбы деген дагы мындай сүйлөшүүлөрдүн так аягына чыга элекпиз.
Садыр Жапаров жакында Азаттыкка берген интервьюсунда ушу мамлекеттик кызматка барган айрым жаш адистер берилген жүктү тарта албай калды деген тарызда жооп берди да. Дал ушундай жүктү тарта албай калган жетекчилердин катарына кирген жоксузбу? Эмне деп түшүндүрмө берилди?
Эми мен Садыр Нургожоевич менен жолуккан жокмун албетте. Бул чечимди премьер министр Марипов уулу Касымединович эле ошо өз тараптан эле айтылды. Эми жаш ошо жүктү тарта албайт деген мисалы мен өзүмгө байланыштуу аяк жактан тарта албайт деген ойдон алысмын. Анткени деген мен буга чейин 10 жыл жеке компанияларды жетектеп келгем. Буга чейин как менеджер катары өзүм мисалы эч кандай бизде деле көп компаниядан иштеп ошо өзүнүн аппараттан да көп ишчилер жумушчуларым бар болчу. Эми килтеген области тартыш эми албетте канча деген могу митингден кийин мындай дестабилизация болуп атты, жер басуулар, жерди бергиле деген. Эми ошолордун баары менен эл менен чыгып элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп элдин баарын мындай айтмакчы бир жакшы нукка салып анан эл менен иштеп мен жактан мындай Чүй областын тарта албайт деген мен мага айтылган сөзгө мен макул деле эмесмин да. Анткени ишти жакшы эле алып барып алдыга койгон ой максаттар көп болчу. Чоң чоң долбоорлорду сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан, могу чачынды болуп жаткан нерселердин баарын коррупцияларга схемалар көп коррупциялуу схемаларга каршы иштерди уже баштап биз баштаганбыз. Албетте ошо баардык жумуштарды так эле аткарып келе жатканбыз. Анан кандайдыр жаштар тарта албайт деген нерседен биз эми жаш деле эмес, мен эми 37 мен деген уже өзүмдө өл дегенде бери жагы эле бир 15 жылдан ашык жумушумдун тажрыйбасы бар. Анан кийин мен андай категорияларга мындай могу ишти тарта албайт, мен тарта албаган жумушту тарта албайм деп эле андай кызматтарды албайм мен.
Мына сиз айтып атпайсызбы, көптөгөн план,
мен өзүм көзүм жеткен нерсеге тарта албайм.
Көптөгөн пландарды түзүп ишти баштап жатканбыз депчи, бирок ага карабай кызматтан кеттиңиз. Ошо түшүндүрмө эмне болду? Кызматты бошот деген эле түшүндүрмө болдубу же сиз башка жерде пайдалуураак болосуз деген түшүндүрмө менен кеттиңизби?
Өкмөт тарабынан мени ушу башка жактан пайдалуу ошо Кыргызстанга кандайдыр бир чоң салым кошо турган адис катары эми ошо башка мамлекетке жиберүү боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат албетте. Бирок жакынкы араанда чечилиши мүмкүн же бул жерде калам өзүмдүн ошо кесибиме байланыштуу анткени мен ошо байланыш IT тармагында ошо жакта эмгектенем анан ошо жакка которуу боюнча эле мындай түшүндүрмө болду мындай кызматтан жогорулатуу боюнча эле деп эле түшүндүрмө берилди эми ошонун негизинде деле биз деле эми атынакай бошотуп бердик.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү мен тактай кетейинчи чет өлкөгө кетишим мүмкүн деп дипломатиялык кызмат сунушталдыбы?
Эми ошонун чегинде азыр ошо сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Мен ошо өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылып калбадыңызбы? Ошол былтыркы жылдын 6-4 октябрындагы шайлоодон кийин дал ушул өзгөрүүлөрдү талап кылып аянтка чыккансыздар. Шайлоого катышуунун максаты дагы дал ушул өзгөрүүлөрдү алып келүү деп айтып келгенсиздер. 6 октябрдан кийинки окуялар башка өңүттө өнүксө болот беле? Сиз ошол жерден чордонунда болбодуңузбу? Биринчи күндөрү 6 октябрдан баштап 15 октябрга чейин дал ушул Ак үйдүн айланасында жүрдүңүз, сүйлөшүүлөргө катыштыңыз.
Эми башка тараптан болгондо албетте аякта көп чоң сүйлөшүүлөр болуп жүрдү. Кайра бир техникалык өкмөт түзүү боюнча. Эми бирок мыйзам талаасынан чыкпай элек деп ошо ушерден биз эң биринчи эле 6-сында эртең менен саясий кеңеш түзүлгөн. Анын ичинде 15 кишиден турган болчу. Анын ичинде да Садыр Нургожоевич, тиги Камчыбек Кыдышаевич, алар да бар болчу. Ошонун негизинде биз түзгөнбүз. Андан кийин ошо барып кайра депутаттардын мыйзам талаасына кайра чакыруунун дагы бир жолу болуп ошо депутаттардын мындай санын көпчүлүгү менен азыркы премьер министрдин орун алуу боюнча эми анын баары уже артта калды. Бирок эми биз деген азыр өзүбүз элибиз шайлоо болбоду. Мына президенттик өлкө болобу же парламенттик? Биз эми президенттик шайлоо болдук. Эми ошо конституциянын долбоору мынакей 11 апрелде элге референдумга чыгып келе жатат. Эми ошол референдумда кабыл алгандан кийин эми биз деле көрөбүз. Садыр Нургожоевич эми айтышы боюнча мына биз деле отурдук да. Мынакей губернатор болуп жөн аты эле болгону менен кандайдыр бир рычагтары деле жок болчу губернаторлордунчу. Анан кийин элибиз эметпейт, анан сурайт. Эми албетте ошондой эле да. Азыр эми президент отургандан кийин биз баарыбыз эле кыргыз эли эл болуп эле кайра эле биз президенттен сурап атпайбызбы? Бирок президенттин да полномочияларын дагы көпчүлүгүбүз деле окубайбыз. Анан азыркы күндө ошо президентке мындай көбүрөөк полномочия бер, бирок конкретно жазып атпайбы, мен бардыгына жооп берем депчи. Буга чейин эми жооп берген бир адам керек болчу да. Эми кыргыз эли кандай болсо биз парламенттен кечээ сураган жокмун. Парламентибиз кайра эле 6-сазыфта отурган парламент эмне кылышты, кандай чуркашты эле, эмне үчүн ызы чуу болду 5-6 октябрда? Ал азыр кайра эле барып президентке барып эле урулган. Президент азыр кеткен, парламент кайра эле отурат мынакей бүгүнкү күндөчү. Анан кайра эле эртең болсо президентке кайра эле суроолор жаралат. Бирок Садыр Нургожоевич айтып атпайбы, мен иштегенге жараша жооп беришим керек деп. Бирок муну алып көрсөк деле туура нерсе. Анткени бардыгын берип туруп анан иштей албаса анда элден сураш керек. Анан кийин эгер биз эчтеке бербей туруп анан иштей албайт десе буга деле өзүнчө мындай мыйзам чегинде көп тоскоолдуктар көп жаралат да.
Сиз буга чейин бизде бар болчу багыттагы баш мыйзамдын кабыл алынышын колдойсуз. Ордо саясий партиясынын лидери катары.
Биз эми Ордо саясий партиясы өзүңүздөр деле буга чейин программада көрсө биз күчтүү президент деп чыгып келгенбиз. Бирок эки палаталуу парламент деп чыгып келгенбиз. Анткени деген мындай жоопкерчиликтүү бийлик керек болчу.
Бүгүнкү күндө жүрүп аткан саясатка мамилеңиз кандай? Мисалы сиз жана да айтып өтпөдүңүзбү? Парламентке тиешелүүчү, ошол парламентке карата буга чейинки сын пикирлер айтылып келген, бирок дале болсо ишин улантып атат дегендейчи. Дал ушул бүгүнкү күндөгү конституциянын дагы парламент тарабынан кабыл алынып жатышына ошо саясий партиянын лидери катары көз карашыңыз кандай?
Эми азыр конституцияны мындай азыр же эми айтып атышпайбы, бирок мен кечээ мурда күнү долбоорун окуп чыктым. Ал жерден бир нерсеси ушу президент мөөнөтүнөн бүткөндөн кийин жоопкерчиликке тартылат деген ошо эмеси турат. Статьясында пункт турат. Ал жерден уже көрүнүп турат, что ушунча жоопкерчиликти мындай айтып атпайбы, ушунча бийликти президентибиз ала турган болгондон кийин и ошол нерседен коркуп ал пунктту алып берсе болот, бирок мага ошол пункт жакты. Анткени деген канчалык бийликти берейлик, бирок иштеген жумушуңа эртең жоопкерчилик деген жоопкерчилик кылам деген адамга эми албетте биз дагы мындай чогуу жардам беришибиз керек. Бирок жоопкерчилик бийлик керек. Мурункундай конституцияга мына мисалы жана бул разделяй властвуй деген сөзгө барабар болуп калган да. Анткени уже депутаттар деле ала турган болсо аткаруу бийлигине бүт баарына киришкен. Мен деле аны эч кандан жактырган деле эмесмин. Анткени премьер-министр коет, министрлерди койсо бир фракция экинчи фракция шайлайт, бири бирин укпайт. Анан кантип өзүңдүн кол астында иштеген министрлер сени укпаса, сенин кол астында иштеген акимдер сени укпаса, анан бул кантип мындай бир иш чара болбойт да. Анткени вертикал болуш керек. Бир кишинин артынан угуш керек да. А мен кыйымын деп эле өзүмдүн стратегиясын, өзүнүн проектин жаза берген ар бир депутат келип алып,
мен суроомду кайталап кетейинчи, парламент боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Азыркы парламент боюнча же кийинки
азыркы парламент боюнча дал ушул мисалы 6-октябрда саясий процесстерге активдүү катышкан адам катары.
Эми мен бул парламентте эми жеке инсан катары азыркы күнгө чейин деле мындай көп деле эметпейм, анткени деген эми конституция боюнча алардын мөөнөтү бүткөн. Бирок кандайдыр бир сын пикир менен улар дагы эле ишин аткарып келе жатат. Бирок эми азыр деле ушу бул парламент эми өзүн мындай тарыхта эң мындай начар, эң алсыз парламент катары элибиз деле таанып болуш керек да бул парламенттечи.
Эми сиз мындан аркы ошол ишмердигиңиз дал ушул бийлик сунуштаган сунуштардын тегерегинде өнүгөрүн түшүндүк. Саясий ишмердүүлүгүңүз жөнүндө улантуу ниетиңиз барбы?
Эми ооба, албетте эми күзгө чейин дагы көрөбүз да. Күзүндө жогорку кеңешке шайлоого катышканга мүмкүнчүлүк болсо албетте катышабыз шайлоого.
Деги эле ушул акыркы октябрь окуяларынан андан кийинки мамлекеттик кызматта иштеп жатып сиздин алган сабагыңыз эмне болду?
Элибизге көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек экен да. Анткени келечекте ушу өсүп келе турган мамлекетке жакшы күчтүү кадрлардын келиши бул элибиздин аң сезим болуш керек. Анткени деген уже тиги тууганчылык, досчулук, кудачылык деген нерселерди элибиз өзү жүрөгүнөн айырыш керек. Ошондо гана биздин бала, тигинин баласы, бул бала деген нерселерди биз элибиз пока жүрөгүнөн ажырамайынча албетте бир нерсени жасаш албетте кыйын.
Урматтуу Карманчы облусундагы мурдагы өкмөттүн өкүлү Мирбек Мияров менен кесиптешим Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун 22-март дүйшөмбү күнкү берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандагы Париж Борбор калаадан 150 чакырым алыстыкта Бишкек Ош автоунаа жолунун боюнда жайгашкан. Акыркы жылдары бул жер чакан дүкөндөр, мейманканалар, ашканалар жайнаган чакан кыштакка айланды. Соодагерлердин басымдуусу Суу Самурайлын тургундары, Таластан Токтогул өрөөнүнөн келген ишкерлер да бар. Кышы катаал Париж кыштагына Айгерим Акылбекова барып келди.
Париж, мынакей Париж көрүп алды.
Сусамурдан
Парижге.
Кыргызстандагы Парижге виза ачтырып же учак менен барбайсың. Сооданын уюгуна айланган бул жер Борбор калаадан 150 чакырым алыстыкта Бишкек Ош автоунаа жолунун боюнда жайгашкан. Кыргызстандын кышы суук, жайы салкын суусамыр жайлоосун байырлаган париждиктердин жашоосу да жеңил эмес. Жергиликтүү тургундардын айтымында Париж деген аталышты бир жылдары айдоочулар ыйгарган экен.
Ар өткөн бери өткөнгө майда чүйдө сатып, тамак сатып, ошентип отуруп вагончиктер коюп, анан движок менен жарык күйгүзүшүп, анан алыстан келаткан адамдарга мындай жарык бул жакшы көрүнгөн да. Мурун кийин талаа жер болсо, кийин ушу көрүнүп аткан жерлерге мындай кызыктуу мындай Париждей элестет коюшкан экен.
Акыркы жылдары бул жерде дүкөндөр, мейманканалар, ашканалар жайнаган чакан кыштакка айланды. Алардагы шарт жана тийилүү азырынча жупуну. Анткен менен Париж муздак өрөөнгө жылуулук чачып турган уядай сезилет.
Бияка бир күн калсаң түрү калбайсыңбы дейм. Кар оор экен. Эптеп эле төбө башын ашып шаарга жетип барыш керек деп. Ошо, ошончон бияктан кусагыбыз ушул жерден ачат да, ушул жерден бир сыйра тамактанам дальше жол улантабыз да.
Көбүнчөсү суук эле болот биякта. Көмүп калды окшойт, билбейм.
Кыздар көп эле келип иштешиби?
Ооба, көп эле кыздар келип иштешип кетти. Чыдагандар иштейт окшойт.
Чыдабай
калышы? Чыдабай калгандар деле бар, кетип калгандар бар.
Эмнеге чыдабай калышы?
Ну, эми күн суук, бир аз ысыят жок.
Каскатар тезилген ашкана дүкөндөрдү иштеткендердин басымдуусу Парижге жакын жайгашкан Суусама районунун тургундары. Таластан Токтогул өрөнүнөн келген ишкерлер да бар. Бул ашкананын ээси Мээрим 13 жыл мурда Таластагы айылдардын биринен көчүп келген.
Кафе иштеткендер, кафе тамак жасап, тамак сатып иштешет, магазин иштетишет, курут кымыз сатышат бул жакта. Вулканизация иштетишет. Ушундай ар кандай немен акча табабыз. Бардыгы куру отурушпайт иштешет. Суугуна да көндүк, бийиктигине да көнүп калдык да биз. Биз көнүп калдык.
Парижде машинеси бузулуп жолу калган айдоочулардын курсагын тойгузуп, жылыткан коломту десек да болот. Анан калса, кандуу жол аттыккан бул трассада кырсык көп катталат. Париждин тургундары мындай каргашага кабылгандарын өмүрүн сактап калган учурлар жок эмес.
Биз кабылганбыз кырсыкка. Кабылып, ошо балдардын атасын жоготуп алдык. Эми ал жөнүндө
алдар ушул жерде
учурда. Алдар Стамбулда.
Ушундай кырсыктардан улам өрөөндө бир нече жыл мурда ФАП ачылган. Анда медициналык кызматкерлер күнү түнү бейтаптарды кабыл алат.
Бул жерде атайын мына бейтаптар келип кайрылып турушат күнүгө. Ар кандай оорулар менен ДТПлар болот бизде. Көбүнчө бизге жана гипертонический оорулар менен давление менен келишет. Дары дармектердин бүтбары бар, бүтбарын алып келип койгонбуз, алар жетиштүү да. Биринчи жардамдын дарылары бүтбары бар. Ошо кайрылган элдер эми кол устан келишинче жардамыбызды көрсөтөбүз.
Бейтапканадагы фельдшер Талант Койлубаев аз айлыктын көзүн карап, Карабалта шаарынан бери келип иштейт. Фельдшер, мед кызматкер жана айдоочудан турган топ мында тыным албай 10 күн иштеп, анын кезегин өткөрүп берет.
Көчө жол кырсыктарды тейлейбиз. Ошолорго барып кызмат көрсөтөбүз. Бул кырсыктар эми ар кандай айта албайбыз. Биз 10 күн иштеген, 10 сутка иштеген менде 10 тутуп болуп кетиши мүмкүн. Кээде болбой калат, кээде 1-2 болуп калат.
Дарыгерлер ар бири өткөн жүргүнчүлөргө эле эмес, өрөөндүн жашоочуларына да керек. Биз барганда да фельдшер медициналык жардам көрсөтүү үчүн шашылыш чыгып бараткан экен.
Узак болуп атат, ошо узакка саат жазып коем, чыккан учурубуз. Чалган учурларда жардамыбызды көрсөтөбүз. Ушинтип эшикте суук болсо 40 градус туура кийин алабыз. Ушундан укан алабыз. Экоэко машинени даярдайбыз.
Биринчи жардам көргөзгөндөн кийин бейтаптын абалы оор болсо Карабалтадагы шаардык ооруканага жеткирүү керек. Андай учурда мына ушул эски замандан калган эч кандай шарты жок УАЗга күнүң түшөт.
Бейтаптар үчүн машинада шарт ушул эле. Эгер массуу бүтүп болгон учурда бияка элес, бияка элес. Мака да эки носилка батырып, эгер массуу бүтүп болгон жарадар көп болсо 4 киши сидячиден 1 киши салып кетебиз. Ушинтип Карабалтадан өтө биринчи жардамыбызды көрсөтүп.
Түнкү саат 12. Сыртта -38 градус суук. Париждеги мейманканаларга кышкысын машинеси бузулган айдоочулар гана түнөөсө тынчтык өкүм сүрөт. Бүгүн биз да ушул жерде коно турган болдук. Эртең мененки Париж башкача. Кыймыл жанданып, машине оңдоочу жайлар ишке кирди. Мында негизинен сууктан улам кыймылдаткычы тоңуп, токтоп калган автоунаалар турганын көрүүгө болот.
90% иштеген жана славян иштетип коет тууларды.
Тоңот. Ашып кетсе бир 15-20 градус суя алат. А бир жерден 40-тан өйдө болот суукчу. Анан тоңот жарылат. Анан кыйкырат өкүрөт, анан таладан калган кишини кыйнайсыңар дейт. Бирге таладан калган киши келет. Үйүнө калган киши келбейт, оңдотуп алайын деп жылуу үйүнө алып. Азыр мынакей бүт ушул причина ушундай болот. Жапжайлана машине. Бүт тоңгон мынакей азыр эрте атабыз, таар атабыз.
Эл узунда Парижде, Париждегидей баа деген сөз бар. Бул кызмат көрсөтүү акысы кымбат деген маанини берет.
Мунун баары сто бүт эле. Аксасы нормальный эмес, баары эле жүгүрүп калат. Жазып аткан мантын тийип аткан өрүткөй машина соңдоп кетет. Баарына мастер, бүтүн мастер. Просто баягы суукка байланыштуу бирде болот, бирде болбойт, кийин ошон үчүн кымбат болот. Анан Бияктагыдай, Оштогудай, Бишкектегидей көк чай менен тиги лепешка менен чай ичсе болбойт, балдар эшикке түн үчүн токтой калышат. Ызык тамак ичиш керек 2-3 маал. Жумуш болсо болбосо дагы. Кааласаң кааласаң дагы тамак жакшы ичиш керек.
Париж Кыргызстандын картасында кыштак катары белгиленген эмес. Жолдун эки тарабындагы жер эки башка районго карайт. Ошондуктан тургундар көп жылдан бери жерди мыйзамдаштырууну суранып келишет.
Ушул эле мен турган жер эле ушуяк бети жайылга каралат, а могул жолдун аркы бети болсо Панфиловго каралат. Панфиловго каралат, уже эмнегедир ушу бир эле жердебиз, бирок ушундай экен да, жолдун аркы бети Панфиловго налог төлөйт, жолдун бияк бети жайылга налог төлөйт. Бирок азыркы учурда алдыбыз 16 жыл, артыбыз 40 жылдан бери жашоо тургундары бар. Эч кандай турган жерибизде документ жок. Ушу чуркап эле келатабыз, чуркап эле келатабыз. Бизди эч ким караган жок. А мыйзам чегинде иштейбиз. Светте 2054 айынан төгөбүз. Налогду, несельхоз, жерибиз, даже кыймылдап атканыңар үчүн деп деле налог төлөй беребиз.
Парижде ушул тапта 40 жакын түтүн эл жашайт. Бирок айыл же кыштак деген статус албагандыктан бул жерде жашоого керектүү шарт түзүлгөн эмес. Бакча, жемек деп жоктугунан балалуу үй бүлөлөрдү кышкысын кезиктирүү кыйын.
Келе балдар, балашкалар кел. Чарчып бүтүрө коёлу.
Балдары менен көмүр ташып жаткан Фархат өзү да Парижде чоңойгон. Ал бир кезде ата-энеси баштаган ишти улантып кеткен.
Былтыр бүтө бир 10 тонна алганбыз. Жай менен жабылып түгөм кылды. Аз запастап коюп атабыз жайдын ортосуна чейин, баргыдай күзгө чейин. 6 ай суук, 6 ай ысык, 6 ай. Анан 2 ай жаз, калган жай күз. Кеттик башка бүтүрөлү.
Фархат Турдалиевдин 4 баласынын 3-ү мектеп кураганда улуу алдарын айылдагы мектепте окутуп, дем алыш күндөрү гана алып келишет экен.
Бияк эми союз тарагандан бери эле ата-энебиз келип иштетти. Алар бизге картайгандан кийин биз продолжать этип кеттик. Ошону ушакта өзүбүз да көнүп алдык. Ушакта эле жашайбыз. Мурункудай соода эле жок, магазин менен алек болобуз. Өзүбүздүн продукциялар.
Фархат жубайы өкүмүндө дүкөн, ашкана иштетишет. Айтмакчы, Парижге азык түлүктүн баарын Кара Алтанын базарынан ташууга туура келет.
Бул жерде бүт эле өзүбүз кыймылдайбыз да. Но сатып келет нанды, бирок в основном жау эле жейбиз.
Базарда
жок дейм продукты,
мисалы алып
келени кара алтадан барып алып келебиз. Бүгүн жол тосуп кетебиз, кайра таккан такси менен келип калабыз.
Фархат балдарынын келечегин шаарды катаал суук сусамырдан көрбөйт. Билим берип тарбиялап жаткан ата чүрпүлөрдүн келечеги кең болсо деген тилеги менен бөлүштү.
Ким көңүлү болсо калат, көңүлү жоктор тартып эле жебестерин жолун табышат да. Эми биз үчүн окумак беле образование иштери үчүн аракет кылып жатсак да, келечекте может бир
эмнелер Парижде жашап калышабы?
Ошентип калса бизге деле жакшы болот да.
Конок барып турат керек, Париждан, Парижге.
Ошентип, кышы 6 айга созулган, суугу сөөктөн өткөнсө сабырда өз арабасын өзү тарткан мээнеткеч мекендештер менен таанышып кайттык. Кыргызстандагы тоо курчаган, жүргүнчүлөр үчүн кар жамынып, мемиреп уйкуда жаткандай көрүнгөн өрөөндө да тиричилик ушинтип кайнап турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Суусам Рөрөнү.
Урматтуу каарман, дал ушул баяндын видеосун интернеттеги Азаттык чекит орукдарегинен жана YouTube-дагы Азаттык каналынан дагы көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-март дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Күнүңүз көңүлдүү баштасын.